Mateo, capítulo a kwin avali la vali. Yesu wa misako okuvangula lavo lolo sapo hati.
Usoma wokiru wa soka ndosoma wopisa wala womolaye. Watuma kwenze vaye okupanginya omanu, wala leki wakubala, pwai kabatabele okwiya. Watuma vali ya kwenze wakwavo hati, sapo iri aba wala leki wahoti, tali. O festa yange ndayipongiya, olongombe byange levi byanena ndabipa kwenze obina vyosi byapya veye kubala pwai batitomba umwe waenda kepya lyaye ukwabo waenda ko chipindi chaye kwenze bakwabo bakwata a kwenze baye babafukilisa yo babaipa pwai soma okutema watuma solari baye Kwenze wanyola olo mundi vyato, yu wa yoka imbori yavo. Oto wapyala kwenze vaye hati, ubala wapya, pwai ababala leki wile, kabosu ngulukilile. Kwendi kanyaha alila, vosi usangako bala leki kubala. Akwenze vainda balila, vosi wasangamo, baba konga, bakwe vihola bakwe sunga, kwenze ubala weyuka kombe. Pwai etisoma ingina okubanza kombe. Wamola ulume kawalele ubwalo vubala. Soma wopula hati, okwetu. Waingina ndati mulo kwa walele ubwalo vubala. Ulume wato wohango. Oto soma wapopia la kwenze baye hati. Ukutiko voko lokobolo. Wimbivo wele mawuko samwa. Kuna kuli okulila lokulikreketa obayo. Momo valwa valalekiwa, pwai vangaminga milika vanoniwa.
Ojo wa fariseo vaenda, vatumba ehala yokunula londaka. Vatuma olondonge vyavo kumwe la vaherode vati.
Olongisi, tuchi okuti, ukwachili, kwenda olongaisa, onjila ya suku lochili. Lomwe okuvindula ohele. Momo kuvanji kovipala vyomanu. Ocho tusapwileko wasoka ndati chitava okulambwira kaisale ale ele kachitava.
Pwai Yesu kulimbuka okusewavo. Walinga hati.
Aba kwambambe bunzonzera nye ndekisi olombongo vyulambu.
Ocho wonenela olombongo vyacho kwenje wawapula hati.
Ochiruvya luvya etitelie lotisone hwatato.
Mwa kumbulula vati.
Kya kaisare.
Ocho wapo pia la wati.
Evi vya kaisare vietiku kaisare. Levi vya suku vietiku suku.
Echivati yewa wako moha. Yurosha vaenda. Etekali achova sandukeo vamwewe yako kwai. Ovo ovo awawalinga engavati kakuli epinduko. Wapula vati.
Olongisi. Mose ati, ulume ndaofa kwenze kakwete omola, ocho manza ye, akwele ukai wacho, hapindula mbuto ya huwa ye. Ocho kokwetu, kwa kala vamanji valume epanduvali, watu ndabi molimosi. Watete wakwela kwenze wafa, omo kakwete mbuto, wasi ya ukai waye kumanza ye. Haicho wavali. Lu watatu toke kuwepanduwali. Noke kesuliro liacho ukai wacho wafavo. Ocho kepinduko he ukai wacho olinga weli epokati kepanduwali liacho. Momo vosi wakalalaye.
Pwai Yesu wawa kumbulula hati.
Walweji omoka wakulihili yovisonehwa. Ndango unene wasuku. Momo kepinduko kakulio kukwela. Ndango kukweliwa, pwai vosi valinga ndobangero wokiru. Pwai, kondaka yepindu koliavafa, kawatangili he etisuku wapo pia lene hati. Ame suku ya virahama, haeme ndi suku ya Isake, haeme ndi suku ya Yakoba. Suku asuku koya avafa, te yava wakasiro mwenye.
Kwenze cho wingi wachieva, wako moa okulongisa kwaye. Pwaye chwa fariseo wa yewa okuti wongisa wa sandukeo, ocho wali ongolola. Kwenze umwe wavo haye ukwa vihandereko wopula ondaka okuseteka hati.
Olongisi, pokati kovihandeleko, ociandeleko chinenepo, chipi?
Yesu wa okumbulula hati.
Sola ngala suku yove, lutima woe wosi, lomwenyo woe wosi, lolontunge vyoe vyosi. Eti otu chihandeleko chinene, haizu za tete. Kwenze tabali tali sokalazo, tseti okuti. Sola uolisungwe love, ndeti olisolewe mwele. Ovihandeleko, vyosi kwenda tosi talongiso wa profeto, tatunda kovihandeleko evivivari.
Echi wa fariseo vongoloka, ocho Yesu wa wapula hati.
Wasokeli ndati Kristu, omola elie.
Vokumbulula vati.
Omola ndaviti.
Wapula vali hati.
Nda ocho, chika sindati okuti ndaviti, okupopia le spiritu, wotu kula ngala hati. Ngala wapopia la ngala yange hati, tumala kondyo yange, toke ngapa wanyali vove, ve mehi diolo maeviove. Nda ndaviti wotu kula ngala, olinga ndati omola ye.
Kwenze lomwe watena oku kumbulula chimwe. Kwenze tundeke tekeli ato, lomwe walukuta oku pula vali chimwe.